Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек рихтує важний документ об обороні правов дітей. Папа зустрівся з українським хлопчиком, який вижив після обстрілу. У другій частці програми наша рубрика присвячена соціальному вученню Костьола. 4 лютого вас вітає Марія Володіна. Темі покликання присвячена молитовна інтенція Францішка на лютий. Святий Отець обвестив і потлумачив її у відеоролику папської сусвітної сітки молитвів. Коли мені було 17 років, я вчився і працював. У мене були свої плани. Я не думав стати святаром. Але однойчі я зайшов у костьол. І там був Бог, який чекав мене, поділився папа. Францішек нагадав, що Бог нестомно кличе молодих людей. Так само і сьогодні. Причим у некоторых випадках так, як ми навіть не можемо собі уявити. Часом ми не чуємо його, бо надто заняті своїми справами, своїми задумами, навіть своєю костюльною дійністю. Але Святий Дух промовляє до нас про змари і тривоги, які молоді люди відчувають у своїх серцях. Коли ми будемо супроводжати їх на гэтым шляху, то убачимо, як Бог переміняє їх. І будемо здольні прийняти його заклик так, каб лепш служити костьолу і світу сьогодні. Давайте довіряти молоді, але перш за все будемо довіряти Богу, бо Йон кліча кожного. Молимося, каб костьольна супольність відкрилася на прагненні і сумніви молодих людей, які відчувають покликання до життя місії Єзуса, як у святарстві, так і у монастві. Агучу молитовну інтенцію пантифік. Після закінчення сусвітнього саміту по правах дітей Францішек обвестив про підрихтовку нової апостольської адгортації, присвяченої дітям. Учора у апостольському палаці папа зустрівся з удільниками міжнародного саміту по правах дітей. У своїм виступленні святий отець подякував присутнім за їх уділ і працю під час зустрічі, яка перетворила Ватикан у свій особливий центр вивучення, де адлюстровується ситуація дітей во всім світі. Дітей, які, на великий жаль, часто пакутують від гвалту, експлуатації і відмовлення їх правов, відзначив пантифік у своїм виступленні. Святий Отець підкреслив, що присутність удільників, їх досвід і спочування перетворили зустрічу так само у майстерню, де у різних тематичних групах були розпрацьовані пропанови по обороні правов дітей. Францішек повідомив про свій намір підрихтувати апостольську адгортацію, присвяченою дітям, каб замацавати гэтую ініціативу і сприяти її розповсюдженню во всім костьолі. Гэта будзе першы папскі дакумент такога ўзроўню, цалкам прысвечаны тэме дзяцінства і правоў дзяцей. Уся гэтая праца служыць на хвалу Божую, і мы давяраем яе пану, просячы, каб Дух Святы зрабіў яе плённай, сказаў на заканчэнне папа, удзяляючы благаслаўленне удзельнікам сустрэчы. У ліпені у католіцькім костьолі буде відзначатися 5-й сусвітний день бабуль, дядуль і пожилих людей. Його сьогоднішня тема – «Щасливий той, хто не стратив надії». Гэтые біблійні слови підкреслюють важність надії, заснаваної на вірі у Пана, і показують шлях до щасливої християнської старості. У юбілейний год свято пожилих людей, заснаване Францішком у 21-м годі, закликана стати підставою для розважання об тим, як присутність бабуль і дядуль може стати знаком надії для кожної сім'ї і костюльної супольності. Дикастерія по справах світських сім'ї і життя нагадує про запрошення Святого Отця відсвяткувати гэтий день у кожній діацезії. У приватності рекомендується організувати зустрічі людей різних поколінь і наведати одиноких пожилих людей.
У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Учора Францішек зустрівся з 9-годовим Романом Алексєвим з України. Хлопчик отримав опіки 4-ї ступені під час ракетного удару крилатими ракетами по центру Вінниці 14 липня 2022 року. Хлопчик прибув у Ватикан разом з представниками організації «Альянс Unbroken Kids». Гэта ўжо трэцяя сустрэча Рамана з папам. Першая прайшла 6 снежня 23 года падчас агульнай аўдыенцыі. Другая 25 мая мінулага года падчас сусветнага дня дзяцей. Пасля цяжкіх выпрабаванняў у клініцы Львова Раман прайшоў складанае лячэнне ў Германіі, дзе перанёс шматлікія аперацыі. Яго гісторыя стала часткай дакументальнага серыяла «Ukraine on Fire», які распавядае пра лёсы дзяцей вайны. Сустрэча прайшла ў межах дзейнасці Альянса «Нязломныя дзеці», якая аб'ядноўвае намаганні розных арганізацый для падтрымкі дзяцей, якія пацярпелі ад ваенных канфліктаў. Ініцыятыва была афіцыйна запушчана 2 лютага ў Рыме. Гэта не проста яшчэ адна арганізацыя, гэта рух міласэрнасці, падкрэслілі прадстаўнікі Альянсу падчас прэзентацыі сваіх планаў Францішку. Падчас сустрэчы удзельнікі прадэманстравалі святому айцу відэаматэрыялы са сваімі праектамі, а таксама падарылі кнігі і малюнкі. Каля паўмільярда дзяцей жывуць у зонах канфліктаў. Больш за мільярд пакутуюць ад кліматычных змен. Такія лічбы прагучалі ўчора на міжнародным саміце ў Ватыкане, дзе абмяркоўваліся правы дзяцей. Сустрэча «Любіць і абараняць дзяцей», якая прайшла ў апостальскім палацы, сабрала шырокае кола ўдзельнікаў ад лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі да кіраўнікоў гуманітарных арганізацый. Былы віцэ-прэзідэнт ЗША Эл Гор падкрэсліў, што экалагічны крызіс стаў цяжкім цяжарам для будучых пакаленняў. Ён заклікаў да глыбокіх змен у эканамічных і палітычных сістэмах, якія павінны паставіць экалагічную і сацыяльную справядлівасць у цэнтр усіх намаганняў. Былы прэм'ер-міністр Італіі Марыа Драгі падкрэсліў ключавую ролю адукацыі у абароне дзяцей і нагадаў пра інвестыцыі ў дзіцячыя сады і поўны школьны дзень у межах нацыянальнага плана аднаўлення. Кранальным стаў выступ італьянскага сенатара Ліліяны Сегрэ, якая заклікала не забываць пра пакуты ўсіх дзяцей, незалежна ад іх паходжання і веравызнання. «Калі б мы падтрымлівалі толькі некаторых дзяцей, забываючы пра іншых, мы б здрадзілі ім». Міністр замежных спраў Італіі Антонія Таяні абвясціў канкрэтныя меры, у тым ліку праект па перавозцы ў Італію 30 хворых на рак дзяцей з газы, а таксама праграму «Food for Gaza» – «Харчаванне для газы». Францішак атрымаў ліст, напісаны ад імя дзяцей з усяго свету. Маленькія аўтары паслання выказалі надзею на мір, роўнасць і павагу да прыроды. Урывак з іх ліста пантыфік зачытаў на міжнародным саміце па правах дзяцей. «Дарагі папа Францішак, мы пішам табе ад імя дзяцей усяго свету. Мы хочам падзякаваць табе за тое, што ты клапоцішся пра нас і нашу будучыню, што любіш і абараняеш нас. Дзякуй за ўсё, што ты робіш для нас. Мы хацелі б бачыць свет больш справядлівым, без падзелу на народы, на багатых і бедных, на старых і маладых. Свет, які б стаў чысцей. Свет, дзе забруджванне не знішчала б лясы, не забруджвала б мора, не забівала б жывёл. Мы зразумелі, што выратаваць зямлю важней, чым мець шмат грошай», напісалі ў лісце да святога айца дзеці. «Мы хацелі б, каб свет быў для ўсіх і кожнага без выключэнняў. Свет, дзе ўсе дзеці могуць добра расці, вучыцца, гуляць і жыць у міры. Мы хочам міру. Мы не жадаем жыць у свеце, дзе ідзе вайна. Вайна не павінна існаваць, бо яна не нясе карысці. Яна знішчае, забівае і робіць усіх сумнымі. Але некаторыя дарослыя ўсё яшчэ гэтага не разумеюць. гаворыцца ў дзіцячым лісце да папы Францішка.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, пахвалёны Ісус Хрыстус. Як заўсёды па аўторках у нашым эфіры выходзіць рубрыка «Сацыяльнае пытанне». З вамі Аляксандр Паншынка, і мы працягваем размаўляць пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, ў якіх Евангелія сустракаецца з грамадскім жыццём. Падчас нашай радыёсустрэчы на мінулым тыдні мы згадалі пра некаторых каталіцкіх святароў, якія займаліся ратаваннем яўрэяў у Беларусі ў гады Другой сусветнай вайны. Падобную дзейнасць праводзіла духавенства ў многіх краінах свету, у тым ліку ўнутры самаго Ватыкана. І сёння я прапаную пазнаёміцца з гісторыямі двух ватыканскіх кардыналаў, якія кожны ў свой перыяд узначальвалі Ватыканскую апостальскую бібліятэку, а ў гады Другой сусветнай вайны здолелі ператварыць яе ў важны цэнтр дапамогі яўрэям. Што, дарэчы, вельмі адпавядала высокаму гуманістычнаму пакліканню гэтай установы, заснаванай папам Мікалаем V у 1451 годзе. Як казаў пра прэфект Ватыканскай апостальскай бібліятэкі мансіньор Чэзары Пазіні, Ватыканская апостальская бібліятэка ўзнікла ў эпоху гуманізму, а гуманізм азначае ўвагу да чалавека, яго годнасці, яго каштоўнасці, да ўсёй яго культурнай традыцыі. Калі ўнутры цябе ёсць увесь гэты багаты скарб, тады ўзнікаюць канкрэтныя рашэнні. Калі ж яны не ўзнікаюць, значыць, здаровай і высокай культуры не хапае. У гады вайны ў Ватыканскай бібліятэцы працавалі людзі, для якіх слова гуманізм не было пустым гукам. Гэта былі рашучыя праціўнікі антыяўрэйскай палітыкі, якія прадпрымалі канкрэтныя высілкі, каб паказваць дапамогу ахвярам пераследу. Гэту лінію задаў тагачасны прэфект Ватыканскай бібліятэкі, а пазней архіварыус і бібліятэкар Святога Рымскага касцёла кардынал Джаванні Меркаці. Гэты італьянскі іерарх атрымаў адзнакі кардынальскай годнасці з рук папы Пія XI ў 1936 годзе. Ён быў перакананым праціўнікам расізма і нацызма і рабіў усё магчымае, каб ратаваць яўрэйскіх навукоўцаў. У гады вайны Джаванні Меркаці дзейнічаў вельмі асцярожна, выкарыстоўваючы рэсурсы апостальскай сталіцы для таго, каб перапраўляць у Злучаныя Штаты Амерыкі яўрэйскіх вучоных, як італьянскіх, так і нямецкіх грамадзян. Фашысцкія ўлады даведаліся пра гэту яго дзейнасць і пазбавілі кардынала Меркаці членства ў італьянскай акадэміі навук. Але для кардынала Меркаці нашмат важней было захаваць уласнае сумленне, годнасць і, вядома, жыцці людзей. Больш вядомай з'яўляецца гісторыя наступніка кардынала Меркаці на пасадзе архіварыуса і бібліятэкара Святога Рымскага касцёла. Я маю на ўвазе французскага кардынала Эжэна Тысерана. У гады вайны ён быў сакратаром кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў і старшынёй папскай біблійнай камісіі, а да прызначэння на гэтыя пасады яшчэ ў 1930-е гады ён быў прапрэфектам Ватыканскай апостальскай бібліятэкі. Кардынал Эжэн Тысеран быў чалавекам вялікай эрудыцыі, аматар археалогіі, палеаграфіі, ён ведаў вельмі шмат моў, у тым ліку старажытных, і быў сусветна прызнаным экспертам па ўсходніх культурах. У гады вайны гэты іерарх дапамагаў яўрэям ратавацца ад расавых пераследаў. Ён хаваў іх, уладкоўваў на працу ў Ватыканскую бібліятэку, дапамагаў ім атрымліваць візы, неабходныя, каб пакінуць Еўропу. Тэсеран рабіў усё магчымае як для французскіх яўрэяў, якія хаваліся ў Італіі, так і для італьянскіх яўрэяў. Пасля прыняцця ў гэтай краіне ў 1938 годзе расавых законаў і асабліва пасля гітлераўскай акупацыі Італіі ў 1943 годзе. Ён дапамагаў таксама нямецкім яўрэям, якія былі вымушаны ўцякаць са сваёй краіны, якая апынулася пад уладай нацыстаў. Сярод яўрэяў, якіх уратаваў кардынал Тэсеран, быў дырэктар яўрэйскага шпіталя ў Рыме Гвідо Мендэс, звольнены з гэтай пасады пасля прыняцця расавых законаў. Тэсеран, будучы тады сакратаром кангрэгацыі па справах усходніх цэркваў, адкрыта ігнаруючы італьянскія ўлады, уручыў доктару Мендэсу ганаровы медаль за лячэнне некалькіх студэнтаў з блізкага ўсходу, хворых на туберкулёз. Акрамя таго, іерарх забяспечыў эміграцыйнымі візамі ўсю сям'ю Мендэса. Ён тайна перавозіў яўрэяў у Ватыкан у багажніку аўтамабіля. На працягу ўсёй вайны ён хаваў у сваёй рымскай рэзідэнцыі дзве яўрэйскія сям'і. Сярод іншых уратаваных ім знакамітых яўрэяў быў Джорджа Леві де ла Віда, італьянскі мовазнаўца, перакладчык, гісторык, спецыяліст па ісламе. Яшчэ на пачатку 30-х гадоў Леві де ла Віда адмовіўся падпісаць прысягу вернасці каралю і фашысцкаму рэжыму. Ён адкрыта крытыкаваў рэжым Мусаліні ў прэсе, узначальваў Нацыянальны саюз ліберальных і дэмакратычных сіл Італіі і далучыўся да маніфесту інтэлектуалаў антыфашыстаў. У сувязі з гэтым, натуральна, улады пазбавілі яго права выкладання ва ўніверсітэце. На дапамогу де ла Віде прыйшоў кардынал Тэсеран, які, будучы тады прапрэфектам Ватыканскай апостальскай бібліятэкі, узяў яўрэйскага інтэлектуала на працу ў гэту ўстанову. Де ла Віде стаў першым навукоўцам, які зрабіў поўны каталог арабскіх манускрыптаў з велізарнай ватыканскай калекцыі. У 1939 годзе ён здолеў пакінуць Італію, займаўся выкладчыцкай дзейнасцю ў США, а пасля разгрому нацызма вярнуўся на радзіму і працягваў супрацоўнічаць з Ватыканскай бібліятэкай. Вакол кардынала Тэсерана, які дапамагаў яму, узнікла сапраўдная падпольная сетка, якая дзейнічала як унутры Ватыкана, так і па-за яго межамі, дзейнічала з мэтай ратавання чалавечых жыццяў. Французскі кардынал, які быў лідарам гэтай групы, карыстаўся псеўданімам Мінерва. Гэта слова было ўзята з назвы рымскага касцёла, тытул якога ён насіў як кардынал Санта Марія Сопра Мінерва. У 2020 годзе мемарыяльны цэнтр Ядвашэм надаў кардыналу Тэсерану ганаровы тытул праведніка сярод народаў свету. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра тэмы, у якіх Евангелі сустракаецца з грамадскім жыццём. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!